Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τον ισχυρισμό ότι η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλλει στη Ρωσία, επικαλείται ο Πούτιν για να αιτιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Νέες κυρώσεις από το Group 7 κατά της Ρωσίας, σήμερα στο Βερολίνο συντονίζουν τις πρωτοβουλίες τους Σόλτς και Μακρόν. Το αργότερο μέχρι αύριο η ανάρτηση των εκαθαριστικών του φετινού έμφυα για 6.300.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Πώς θα καταβληθεί η επιδότηση για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με καινούργιες. Κλείνει κάθε προεκλογική συζήτηση συνεργασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ματικά καθυστερημένα και ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης για τις ενεργειακές ανατιμήσεις, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας στη Real News. 170.000 μέλη συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, επέστρεψε το παλαιό όνομα και έμβλημα του κόμματος. Καμία εξήγηση για την πράξη του δεν έδωσε ο 52χρονος που παρέσυρε, σκότωσε και έσυρε με το αυτοκίνητό του τους 2 77χρονους στη Μόνε Βασιά.
Το θέμα της ημέρας.
Τον ισχυρισμό ότι η Δύση προετοιμαζόταν να εισβάλλει στη Ρωσία επικαλέστηκε ο πρόεδρος Πούτιν για να δικαιολογήσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είπε επίσης ότι η Μόσχα υλοποιεί εκαθαριστική εκστρατεία στον Ντονμπάζ για να προσθέσει ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν δίπλα της νατοϊκές δυνάμεις. Για την ομιλία του Ρώσου Προέδρου στο σημερινό εορτασμό της επετείου της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη.
Ο πρόεδρος Πούτιν στην ομιλία του σήμερα στην Κόκκινη Πλατεία έδωσε έναν ιδιαίτερα επικό και συναισθηματικό τόνο, καθώς είπε πρώτον ότι ήταν η Δύση η οποία ετοιμαζόταν να εισβάλλει στην Ρωσία και στις περιοχές που έχουν ρωσική επιρροή και έτσι αυτό οδήγησε ουσιαστικά την Ρωσία να αντιδράσει. Είπε επίσης ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ η Ρωσία σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να βάλουν εξοπλισμούς δίπλα στην Ρωσία και έδωσε και ένα ιδιαίτερα εθνικιστικό τόνο λέγοντας ότι η Ρωσία ουσιαστικά αμήνεται για τις παραδόσεις και τις ηθικές της αξίες.
Πάντως, Βαγγέλη, δεν επιβεβαιώθηκαν αυτές οι πληροφορίες που διακινούνταν και από μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι δήθεν θα απειλούσε με τη συντέλεια του κόσμου, ότι δήθεν θα εκτόξευε προειδοποιήσεις για χρήση των πυρηνικών του όπλων. Δεν αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο, διαψεύδοντας έτσι, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, όλες τις εκτιμήσεις που γινόντουσαν τις τελευταίες μέρες και ώρες. Ήταν μια ομιλία η οποία είχε περισσότερο αποδέκτη το εσωτερικό της χώρας του και γι' αυτό και έδωσε και αυτό τον έντονα συναισθηματικό και εθνικιστικό χαρακτήρα και βεβαίως δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και να δώσει όλες τις τιμές στους νικητές του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, όπως είπε, αναφερόμενος στους φιλορώσους του Ντονμπάς. Την ίδια ώρα, σήμερα τη μέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου, η κυρία Φοντελάιν σε κάποιες πρώτες της δηλώσεις είπε ότι η Ρωσία του Πούτιν κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη, ωστόσο εξακολουθεί το ζήτημα του εμπάργου πετρελαίου να μην μπορεί να έρθει σε ένα κοινό τόπο, καθώς παρά τις έντονες διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν όλο το Σαββατοκύριακο, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία και έτσι αναμένεται η όλη διαδικασία να ξεκινήσει πάλι αύριο με την ελπίδα ότι ενδεχομένως μέχρι το τέλος εβδομάδας να έχουμε μια ουσιαστική και μια ενωμένη Ευρώπη απέναντι στον Βλαδιμίρ Πούτιν, τουλάχιστον όσον αφορά το εμπάργο πετρελαίου.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη. Σε αυτό θα μείνουμε, γιατί είναι πράγματι οξύμορο να βλέπουμε, να διαπιστώνουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν και να καταλήξουν ως προς την προοπτική επιβολής ακόμα και ενός σταδιακού εμπάργου πετρελαίου στη Ρωσία. Από την άλλη, έχουμε τις χώρες οι οποίες μετέχουν στο Group 7, τις 7 ισχυρότερες δηλαδή δυνάμεις παγκοσμίως οικονομικά, μεταξύ των οποίων είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να λένε χθες ότι καταλήγουν σε νέες κυρώσεις, μεταξύ αυτών να αναφέρονται και τα θέματα της ενέργειας και ειδικά το πετρέλαιο. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, καθώς από τη μία η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχει στους G7 και λέει ότι αποφασίζει κυρώσεις για το πετρέλαιο. Από την άλλη, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, δεν κατέστη δυνατό να διευκρινιστεί ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνει κάθε χώρα χωριστά. Κοινός μήλος. Παντελή.
Ναι. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι συμμετέχουν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο G7. Αυτές οι χώρες είναι υπέρ της, του εμπάρκου πετρελαίου στην Ρωσία. Αυτό αποφάσισαν χθες και στην τηλεδιάσκεψή τους οι G7.
Είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία και η Βρετανία, η οποία όμως δεν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 27, συμμετέχουν κάποιες άλλες χώρες που συνεχώς θέτουν τέτοια εμπόδια, όπως είναι η Ουγγαρία.
Η Ουγγαρία, βέβαια.
Η Ουγγαρία σήμερα στοχοποιήθηκε και από τον κύριο Ζελένσκι, λέγοντας ότι ουσιαστικά η Ουγγαρία παίζει το ρόλο της Ρωσίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπλοκάρει συνεχώς διάφορα τέτοια που έχουν να κάνουν, σχέσεις που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις. Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε εδώ στο Βερολίνο, αναζητείται συμβιβασμός γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα συμβιβασμός θα μπορούσε να ήταν ότι οι Ευρωπαίοι θα εγγυηθούν σε χώρες που έχουν πρόβλημα, όπως η Βουλγαρία ή η Ουγγαρία, ότι θα συνεχίσουν να έχουν πετρέλαιο που θα τους παρέχουν άλλες χώρες πέραν της Ρωσίας.
Υπάρχει είναι όμως και καλά το επεσήμανες, φανερή απροθυμία ειδικά από την Ουγγαρία να βρεθεί ένας κοινός τόπος, διότι ακόμα και η εξαίρεση που της δόθηκε στις διαπραγματεύσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτε αυτό έδειξε να τους ικανοποιεί, σαν να μην θέλουν δηλαδή να βρεθεί κοινός τόπος.
Ακριβώς, η Ουγγαρία δεν θέλει να βρεθεί κοινός τόπος, η Ουγγαρία δεν θέλει να περνάνε όπλα που πηγαίνουν προς την Ουκρανία μέσα από το εδαφός της. Η Ουγγαρία θέτησε σχετικά συχνά βέτο, να θυμίσουμε ότι είχε θέσει και μεγάλο βέτο όταν προσπαθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει κυρώσεις στην Λευκορωσία. Τώρα να σου πω ότι είχαμε χθες τη νύχτα το διάγγελμα, το δεύτερο διάγγελμα του καγκελαρίου Σόλτς προς το γερμανικό λαό, αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ο κύριος Σόλτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός εναντίον της Ρωσίας. Είπε ότι ο πρόεδρος Πούτιν παραποιεί την ιστορία. Ο Πούτιν, λέει, θέλει να υποτάξει την Ουκρανία και να καταστρέψει τον πολιτισμό και την ταυτότητά της. Αναφέρθηκε στα εγκλήματα που διέπραξαν οι Γερμανοί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είπε ότι αυτά τα ίδια εγκλήματα διαπράττουν τώρα οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Έφερε δηλαδή την Ρωσία στη θέση της ναζιστικής Γερμανίας.
Σήμερα περιμένετε στο Βερολίνο επίσης, Παντελή, τον πρόεδρο Μακρόν και ακούγεται ότι θέλουν να συντονιστούν ο Γερμανός καγκελάριος με τον Γάλλο πρόεδρο, ενδεχομένως να επισκεφτούν και μαζί το Κίεβο. Τι μαθαίνεις γι' αυτό?
Ναι, κάπως πάει πίσω αυτό από ό,τι μαθαίνουμε, η κοινή επίσκεψη στο Κίεβο. Πάντως θα έρθει αργά το απόγευμα εδώ ο κύριος Μακρόν στο Βερολίνο από το Στρασβούργο. Είναι η πρώτη του επίσκεψη μετά την πρόσφατη εκλογή του ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και φυσικά βασικό θέμα η εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και ο συντονισμός των Ευρωπαίων σε δύο βασικά θέματα. Την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας. Βεβαίως και θα συζητηθούν και τα θέματα της ενέργειας, αν και εκεί ξέρουμε ότι υπάρχουν οι γνωστές διαφορές σχετικά με το αν θα πρέπει να ληφθούν κοινά ευρωπαϊκά μέτρα.
Ενδεχομένως και σήμερα, το αργότερο όμως μέχρι αύριο, θα γίνει η ανάρτηση των εκαθαριστικών του φετινού έμφυα για 6.300.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Μιλάμε για ένα νέο φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος μάλιστα υπολογίζεται και με νέες αντικειμενικές αξίες, επομένως θα υπάρξουν αρκετές διαφορές σε σύγκριση με όσα πληρώναμε μέχρι πέρυσι. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου, η οποία θα μας διαφωτίσει. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των νέων καθαριστικών σήμανε μετά και την έκδοση της σχετικής απόφασης με την οποία καθορίζεται ο νέος τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου. Να πούμε ότι τα νέα ραβασάκια που θα φτάσουν το αργότερο αύριο είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι φορολογούμενοι θα δουν στο έντυπο να παρέχεται μια πλήρης εικόνα σχετικά με τη διαφορά που προκύπτει, είτε μείωση είτε αύξηση από τον προηγούμενο λογαριασμό, αυτό που πλήρωσαν πέρυσι, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα γνωρίζουν επακριβώς τι πληρώνουν φέτος σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Επίσης, αναγράφεται η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ο κύριος φόρος, η έκπτωση ή προσάυξηση του φόρου βάσει της αξίας, της συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας, η έκπτωση 50 ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν χαμηλά εισοδήματα και βεβαίως το τελικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν. Να πούμε ότι
πάμε για 10 δόσεις, Σύση. Και ξεκινάμε από το τέλος αυτού του μήνα ή η καθυστέρηση μπορεί να μεταθέσει τις ημερομηνίες?
Σύμφωνα με την πληροφόρηση, Γιάννη, που έχουμε έως αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη από τις 10 μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του μήνα.
Το αργότερο σε 20 μέρες, λοιπόν, ακριβώς, από την ανάρτηση του ειδοποιητήρια.
Και μάλιστα μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα κατατεθεί στη Βουλή διάταξη που θα προβλέπει αυτό ακριβώς, ότι η πρώτη δόση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία βεβαίωση του φόρου, θα πληρωθεί έως τις 31 Μαΐου.
Καλά κάνεις και το λες, γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από εκείνον της βεβαίωσης της οφειλής. Αλλά λες ότι θα το παρακάμψουν νομοθετικά.
Ακριβώς, σύμφωνα με, επαναλαμβάνω, με την ενημέρωση που έχουμε έως αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πούμε ότι με τα νέα καθαριστικά και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, περίπου 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν μικρότερο φόρο σε σχέση με πέρυσι. Περίπου 900.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν ακριβώς τον ίδιο λογαριασμό, ενώ περίπου 350.000 είναι εκείνοι που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος, θα πληρώσουν σημαντικά μεγαλύτερο φόρο σε σχέση με το 2021, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να προκύπτουν για περίπου 180.000 ιδιοκτήτες.
Τώρα, επειδή η ακρίβεια καλπάζει και επειδή μας ανέφερες τώρα χαρακτηριστικά τον έμφυα, δεν είναι μόνο έμφυα, οι υποχρεώσεις των πολιτών είναι τεράστιες, φαίνεται ότι ξαναέρχεται μια συζήτηση στο προσκήνιο για υπαγωγή στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, στο 6%, δηλαδή σε μια σειρά βασικών ειδών διατροφής. Τι νέα έχουμε από αυτό?
Γιάννη, η πρόταση υπάρχει στο σιρτάρι, παραμένει στο σιρτάρι του Υπουργείου Οικονομικών. Το θέμα είναι αν και πότε θα βγει από το σιρτάρι και θα εφαρμοστεί. Με τον εναρμονισμένο δείχτη που, όπως μάθαμε από την Eurostat, του πληθωρισμού να έχει διαμορφωθεί στο 9,4 και τον εθνικό πληθωρισμό που θα ανακοινωθεί αύριο να οδεύει τουλάχιστον προς διψήφιο ποσοστό, μας αναφέρουν ότι η πρόταση αυτή θα ενεργοποιηθεί στην εφόσον δεν έχει αποτέλεσμα η παρέμβαση που έγινε στην αγορά ενέργειας, γιατί ένας από τους λόγους που έγινε και η παρέμβαση στην αγορά είναι
να μην συμπαρασύρει τα άλλα είδη.
Ακριβώς, να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στα άλλα είδη.
Ποια θα είναι τα είδη στα οποία θα εφαρμοστεί, αν αποφασιστεί να εφαρμοστεί η μετάπτωση στο χαμηλό συντελεστή?
Θα είναι στο ψωμί, στο
γάλα ίσως.
Και στο γάλα. Μάλιστα. Είναι βασικά προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι της νοικοκυράς. Να σου πω ότι στο οικονομικό επιτελείο κρατούν στάση αναμονής. Θα περιμένουν να δουν την επίδραση της μείωσης του κόστους της ενέργειας, την αποκλιμάκωση Μάλιστα. των τιμών έως το καλοκαίρι, και μετά θα αποφασιστεί αν χρειάζεται και πώς θα γίνει αυτή η παρέμβαση.
Σε ευχαριστούμε. Αυτή την παρέμβαση την θεωρεί επιβεβλημένη πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ για τις ανατιμήσεις που, όπως είπε, θεωρεί ο ίδιος ότι καθιστούν μονόδρομο τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
Έχω πει ότι το ΦΠΑ, δηλαδή ο φόρος που παίρνει το κράτος από τους πολίτες, είναι πολλαπλάσιο από αυτό που είχε προϋπολογίσει λόγω των ανατιμήσεων. Δηλαδή οι ανατιμήσεις έχουν κάνει το κράτος να παίρνει πολλαπλάσια έσοδα από τα προϋπολογιζόμενα. Άρα τα έσοδα αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να επανέλθουν στην αγορά στηρίζοντας τους πιο αδύναμους. Πώς τους στηρίζεις? Μειώνοντας το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό πρέπει να γίνει.
Έως τις αρχές του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα σχετικά με την επιδότηση για την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με καινούργιες. Η επιδότηση θα χορηγείται στους ωφελούμενους με εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο θα αφαιρείται στο Ταμείο των Καταστημάτων από την τελική τιμή των νέων ηλεκτρικών συσκευών. Για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα που αφορά όλους, όλα τα νοικοκυριά, θα μας ενημερώσει τώρα η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
Το ποσοστό της επιδότησης για την αντικατάσταση ψυγείου, κλιματιστικού και καταψύχτη θα κυμανθεί από 35 έως 50% της αξίας της νέας συσκευής. Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από τα εισοδηματικά αλλά και από τα κοινωνικά κριτήρια. Η πλατφόρμα του προγράμματος αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουνίου και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν πάνω από 350.000 νοικοκυριά, ενώ αν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη, τότε θα αναζητηθούν επιπλέον πόροι για να μπορέσουν όλοι να αλλάξουν τις τρεις συσκευές που αναφέραμε. Η επιδότηση θα χορηγείται στους ωφελούμενους με εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο θα αφαιρείται από την τιμή των ηλεκτρικών συσκευών στο ταμείο του καταστήματος.
Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε την παλαιά συσκευή για να πάρουμε την καινούργια.
Ναι, να το τονίσουμε αυτό, ότι η παλαιά συσκευή θα δοκιμάζεται πριν γίνει δεκτή για να επιβεβαιώνεται ότι λειτουργεί.
Μας είπες τρία είδη συσκευών, ψυγείο, καταψύκτη και κλιματιστικό. Άλλου είδους ηλεκτρικές συσκευές θα μπορούν να αντικατασταθούν?
Όχι, αφορά μόνο αυτές τις τρεις που είπες και εσύ, Γιάννη, ψυγείο, κλιματιστικό και καταψύχτη, και κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να αλλάξει και τις τρεις αυτές συσκευές.
Έχουν υπολογίσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ποια εξοικονόμηση ενέργειας θα επιτευχθεί εάν το πρόγραμμα αυτό πετύχει και αλλάξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι τις συσκευές τους?
Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας που θα έχει το κάθε νοικοκυριό εκτιμάται στις 1.000 κιλοβατόρες το χρόνο. Αυτό σημαίνει πως ένα νοικοκυριό με μεσαία κατανάλωση έως και 5.000 κιλοβατόρες το χρόνο αναμένεται να πετύχει έως και 25% εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ στις περιπτώσεις μεγαλύτερης χρήσης το ποσοστό μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 40%.
Καθόλου ευκαταφρόνητο. Έκλεισε κάθε προεκλογική συζήτηση συνεργασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι στόχος του είναι αποκλειστικά η αυτοδυναμία στις εκλογές, που όπως είπε θα γίνουν σε 12 μήνες. Κατά την ομιλία του στο κλείσιμο του 14ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε και στις αιχμές που άφησε ο Αντώνης Σαμαράς για ιδεολογικά ζητήματα, αλλά και για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ο Γιώργος Ιαδήμας, που παρακολούθησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Γιώργο.
Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ουσιαστικά έβαλες όλο το περίγραμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, επισήμανε ότι οι κάλπες θα στηθούν σε 12 μήνες. Και βέβαια, έθεσε και το μεγάλο στόχο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής του. Όταν στηθούν οι κάλπες, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Μάλιστα, τόνισε ότι η πρώτη κάλπη θα είναι με απλή αναλογική. Οπότε, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά, τόσο καλύτερα θα είναι εν ώψη της δεύτερης, εφόσον βέβαια δεν συγκροτηθεί κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Ουσιαστικά τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, θα διαμορφώσουν τις συνθήκες για την αυτοδυναμία. Μάλιστα, και έθεσε και ένα ρητορικό ερώτημα: να συγκυβερνήσουμε με ποιον? Άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα, το σημείωσε και εσύ, είχε κάνει κάποια πρόσκληση. Αλλά ακόμα και το Κινάλ και ο Νίκος Ατουρλάκης έλεγε ότι θέλει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα έθεσε και το στόχο τους οικονομικούς. Το καλοκαίρι να βγούμε από την οικονομική. Τους πρώτους μήνες του 2023 η χώρα μας να πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Βέβαια, μιας και μιλάμε για συνέδριο και αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, που ουσιαστικά αναφέρθηκε στη φυσιογνωμία του κόμματος και είπε ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μεταβληθεί σε ποτάμι. Ο Κυριάκος.
Ναι, είπε ότι η κεντροδεξιά χωρίς τη δεξιά δεν νοείται. Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς.
Ακριβώς πριν καταλήξει το ποτάμι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, όταν ουσιαστικά ανοίγει, όταν ενώνει όλες τις δυνάμεις, τότε φτάνει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και εκεί ίσως άφησε μία αιχμή, όπως τη διάβασαν οι περισσότεροι, ότι έφτασε και στο 18 η Νέα Δημοκρατία, ενώ σήμερα είναι στο 40%.
Ναι, αυτό ήταν μια απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρώην Πρωθυπουργό. Θα μπορούσε να διαβαστεί και έτσι. Ας ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρώτη κάλπη. Την κάλπη της απλής αναλογικής στο τέλος τετραετίας ως την τελική κάλπη. Γιατί εκείνη είναι τελικά που θα κρίνει τους συσχετισμούς, οι οποίοι θα επικυρωθούν αργότερα και πιο δυναμικά στη δεύτερη κάλπη. Ο βατήρας για την νικηφόρα τελική ευθεία. Φτάσαμε να πάρουμε 18%. Για να μπορέσουμε όμως να επιστρέψουμε και να φτάσουμε στο 40%, ακριβώς επειδή ανανεωθήκαμε χωρίς να εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές μας αξίες.
Το φτάσαμε να πάρουμε το 18%, αναφέρεται στην περίοδο που πρόεδρος του κόμματος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό ας ακούσουμε τι είχε πει λίγο νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει ποτάμι.
Στη μάχη των ιδεών, ένα κόμμα δεν μπορεί να εκφράζει τους πάντες. Γι' αυτό και προκαιρού δήλωσα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ποτάμι. Κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει. Και στα δεξιά δεν χωράει η ακροδεξιά. Κάποια κέντρα σχεδιάζουν και δεν το κρύβουν να σύρουν την Ελλάδα σε συνολική συνθηκολόγηση με την Τουρκία. Αυτό η παράταξή μας και ολόκληρος ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει.
Στην Κρήτη περιοδεύει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται στα Χανιά, στη συνέχεια θα πάει στο Ρέθυμνο. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στη Real News, χαρακτήρισε δραματικά καθυστερημένα και ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Πάμε στο Φίβο Κλαβδιανό, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Φίβο.
Ναι, σήμερα περιοδεύει στα Χανιά και το απόγευμα θα βρεθεί στο Ρέθυμνο. Από τα Χανιά κάλεσε όλους τους πολίτες στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ την 15η Μαΐου να δώσουν μήνυμα πολιτικής αλλαγής, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι συνεχίζει το μεγάλο φαγοπότι, εφορμώντας το δημόσιο πλούτο και κάνοντας ακριβώς ό,τι έκαναν όταν χρεοκόψαν τον τόπο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την κυβέρνηση τη χειρότερη στιγμή για τον τόπο, σε αντιδιαστολή με την κοινωνική προστασία και στήριξη που απαιτούν οι δύσκολες εποχές που διανύουμε. Συγγνώμη, ξανάρχισαν τον ύμνο από το 2015 πάνω που βγάλαμε τη χώρα από το κεφάλι, βγάλαμε τη χώρα με το κεφάλι έξω από το νερό, αφήνοντας το χρέος ρυθμισμένο, τα ταμεία ισχυρά, τη χώρα έξω από τα μνημόνια υπερχαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για χαλάζια, golden boys και ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων. Η υποστήριξη λέει ότι κάθε μέρα που περνάει, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι και επιβαρύνεται ο δημόσιος προϋπολογισμός. Επιπλέον είπε πως η κυβέρνηση είναι κοινώς αποδεκτό που βρίσκεται σε αποδρομή και μάλιστα είπε ότι χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σας ελέγχει το κυβερνώντος κόμματος, έστειλαν αυτό το μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη. Χθες είχε αναφερθεί στη συνέντευξή του στη Real News στην εξαπάτηση καθυστερημένων και ανεπαρκών μέτρων που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο κύριος Μητσοτάκης, η οποία θα αποκαλυφθεί στους λογαριασμούς των πολιτών. Και σημείωσε όμως ότι κάθε ευρώ θετικών μέτρων που θα έρθει στη Βουλή θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να μην έρθει πακέτο με επιζήμιση για τις υπόλοιπες διατάξεις. Να πούμε ότι εν ώψη 15 Μαρτίου, ο κ. Τσίπρας θα περιοδεύσει μέσα στη βδομάδα σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο και Άρτα, θα δώσει διακαναλική σε σταθμούς της περιφέρειας, ενδεχομένως άλλη μία εμφάνιση σε πανελλαδικό τηλεοπτικό σταθμό, ενώ από αύριο ξεκινούν και τα τηλεοπτικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε από τα Χανιά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάνω που βγάλαμε το κεφάλι έξω από το νερό, αφήνοντας το χρέος ρυθμισμένο, τα δημόσια ταμεία ισχυρά, τη χώρα έξω από τα μνημόνια, ξανάρθανε να ξεκινήσουν το μεγάλο φαγοπόδι του δημόσιου πλούτου με τα γαλάζια Golden Boys, με τις ιδιωτικοποίησεις δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που σήμερα τις πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής. Το ότι αυτή η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή είναι πια κοινώς αποδεκτό. Ακόμα και χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έστειλαν αυτό το μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι ότι όσο γρηγορότερα υπάρξει πολιτική αλλαγή, τόσο το καλύτερο για τον τόπο.
Περισσότερα από 170.000 μέλη συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Και το λέμε πλέον Μαριτίνα Ζαφυριάδου ΠΑΣΟΚ, διότι η συντριπτική πλειονότητα όσων ψήφισαν επέλεξε την επιστροφή στο παλαιό όνομα και στο παλαιό έμβλημα, στον πράσινο ήλιο.
Πολύ σωστά, Γιάννη, και μάλιστα τον πράσινο ήλιο με τις 9 ακτίνες, όπως ακριβώς τον είχε συστήσει στο Πανελλήνιο ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974. Το λέω γιατί αργότερα υπήρξαν παραλλαγές. Τελικά πάμε στο πολύ πολύ αρχικό σύμβολο. Μόνο χαμόγελα λοιπόν υπάρχουν από χθες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η προσέλευση 176.000 και πλέον μελών του κόμματος στις κάλπες ξεπέρασε και την πλέον αισιόδοξη προσδοκία. Και μάλιστα η συμμετοχή θα κλειδώσει αύριο οριστικά, καθώς ψηφίζουν για το όνομα του συνέδρου και τις νομαρχιακές επιτροπές επιστήμονες και οι συνδικαλιστές του κόμματος. Η υπερψήφιση του ονόματος ΠΑΣΟΚ Παύλα Κίνημα Αλλαγής και η επιστροφή του Πράσινου Ήλιου στη Μαρκίζα με μαοϊκό ποσοστό που λέγεται ότι αγγίζει το 90% αν δεν το ξεπερνά κιόλας, μαζί με τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, ερμηνεύεται στη Χαριλάου Τρικούπη ως μια νέα ψήφος εμπιστοσύνη στο πρόσωπο και το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον επόμενο σταθμό πια να μην είναι άλλος από το συνέδριο του κόμματος στις 20 με 22 Μαΐου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή περίπου από τώρα. Τυπική νίκη φαίνεται ότι εξασφαλίζει ο νέος αρχηγός Χαριλάου Τρικούπη και στο πεδίο εκλογής των συνέδρων και των νέων ηγεσιών των οργανώσεων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ποντάρει στη δημιουργία ενός ακόμη μεγάλου κοινωνικού γεγονότος με το συνέδριο στο Taekwondo. Εκεί θα απαντήσει τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ για τα περί κυβερνητικών συνεργάσεων και θα θέσει τους δικούς του πια στόχους, αλλά και θα δώσει το στίγμα αυτού που ονομάζει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
Γι' αυτά πάντως προειδέασε, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με την Κάτια Μακρύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σας πάρουμε μια γεύση.
Είναι 176.000 και περιμένουμε αύριο να γίνουν και οι εκλογές στις τομεακές οργανώσεις, που πιστεύω μαζί με αυτούς θα ξεπεράσουμε τους 180.000. Θέλω τις σημαντικές αποφάσεις, τις ταυτοτικές αποφάσεις, να τις παίρνουμε μαζί με όλα μας τα μέλη. Είναι προφανές ότι τα χρέη δεν τα έχω δημιουργήσει εγώ ούτε η γενιά μου, αλλά οφείλουμε απέναντι στον Νικόλο να το διαχειριστούμε με διαφάνεια, και αυτό θα κάνουμε και θα έχουμε ανακοινώσει το επόμενο διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης πολλές φορές αλλάζει στρατηγικές. Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν είδε ότι η αυτοδυναμία του κουνά το μαντήλι, πέταξε το χαρτί του συνεργασιών. Τώρα το μαζεύει και ξανά μιλάει για αυτοδυναμίες, διότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Εμείς έχουμε σταθερή στρατηγική. Ο κ. Τσίπρας καταλαβαίνει ότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε. Ότι αυτό για το οποίο είχαν συνηθίσει και είχαν βολευτεί, ο ένας να λέει στηρίξτε με γιατί θα επανέλθει ο Τσίπρας παρόλα τα λάθη που κάνω, και ο άλλος στηρίξτε με για να φύγει ο Μητσοτάκης, πια δεν περνάει από αυτούς, περνάει από εμάς. Σε εκλογές υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Αν το κόμμα μας έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει διπλασιάσει τη δύναμή του, είναι στην όχθη των νικητών, και έχουμε δύο κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο πρόσφατα και έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δύναμής τους, θα μας βάζουν αυτοί τους όρους και όχι εμείς. Αυτή θα είναι στην όχθη των ηττημένων.
Ενώπιον της ανακρίτριας του ειδικού δικαστηρίου στον Άριο Πάγο βρίσκεται ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος καλείται να απολογηθεί για μια σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την υπόθεση Νοβάρτιση. Άννα Κανδύλη έχει το ρεπορτάζ. Άννα.
Ναι, Γιάννη, ολοκληρώθηκε η απολογία του κυρίου Παπαγγελόπουλου, ο οποίος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα στην ανακρίτρια, την κυρία Λεβιζοπούλου, 643 σελίδων, παρακαλώ. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, έολες νομικά τις χαρακτήρισε, ότι παραβιάζουν κάθε έννοια λογικής σε σημείο φεδρότητας και αποσκοπούν αποκλειστικά στη συγκάλυψη της λαϊλεσίας του ελληνικού λαού που πραγματοποιήθηκε με τα τεράστια σκάνδαλα της Νοβάρτης και της πρωτοφανούς χωροδιαφυγής στην Ελλάδα, όπως είπε σε γραπτή του, όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος καταφέρθηκε σε βάρος όσων πολιτικών τον ανέπληξαν. Μιλάω για αυτά τα μεταξύ από τους 10 μάλλον πολιτικούς, δεν ήταν όλοι, από τους 10 πολιτικούς που η δικογραφία πήγε για αυτούς στη Βουλή για την υπόθεση Νοβάρτης. Και μάλιστα ο κύριος Παπαγγελόπουλος σημείωσε ότι στις πράξεις αρχιοθέτησης κάποιων εξ αυτών περιγράφονται αξιόπινες πράξεις. Είπε ότι θα επανέλθει τις επόμενες ημέρες και με νέο συμπληρωματικό υπόμνημα, κατηγορητήριο το χαρακτηρίζει, όχι υπόμνημα, κατηγορητήριο, για να συμπεριλάβει, όπως λέει, σε αυτό και να θέσω υπόψη της δικαιοσύνης και τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάκριση. Το τέλος δυστυχώς για κάποιους θα είναι πολύ οδυνηρό. Δεν θα αφήσω τίποτα διευκρίνητο, σημείωσε ο κ. Παπαγγελόπουλος.
Τώρα, μυστήριο καλύπτει το τι συνέβη με τον 52χρονο στη Μονεμβασιά, τον 52χρονο οδηγό του αγροτικού φορτηγού που σε κατάσταση αμόκ παρέσυρε και σκότωσε δύο 77χρονους. Πριν δώσουμε το λόγο στο Θεοδόση Πάνου, να ακούσουμε πώς περιέγραψε το πρωτοφανές αυτό τροχαίο ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς, ο κ. Σταύρος Χριστάκος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
Δυστυχώς είμαστε στην πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Το βράδυ του Σαββάτου να γίνει ένα απίστευτο συμβάν στην περιοχή μας, με θύματα δύο πολύ καλούς συμπολίτες μας, αγαπητούς και φιλήσυχους, και δράστη έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε δώσει ποτέ τέτοιο δείγμα ότι κάτι συμβαίνει. Οι σκηνές ήταν πρωτοφανούς αγριότητας, δηλαδή έβαλε τον έναν άνθρωπο κάτω από το σασί και τον έσυρε 250 μέτρα και ο άνθρωπος φώναζε από κάτω, από ό,τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες. Μετά γύρισε σε 3 λεπτά, πήρε τον άλλον άνθρωπο και τον μετέδεσε σε άμορφη. Το βυθήκανε για εσωτερική αιμορραγία και τον αφήσανε εκεί μέχρι να βγει ασθενοφόρο. Το είχαν κλείσει και τον δρόμο με κορδέλα, από ό,τι λέγεται. Αλλά αυτός πέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα. Άλλοι λένε ότι το σημάδευε, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως είναι σίγουρο ότι προηγούμενα δεν πρέπει να είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος αγρότης 52 ετών, έχουν μια οικογενειακή επιχείρηση με κάποια νοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν είχε δώσει ποτέ τέτοια δείγματα. Ποτέ δεν είχε εμφανίσει στη δημόσια ζωή του τόπου κάποιο συμβάν με τον άνθρωπο αυτόν ότι κάτι έγινε. Έγινε φασαρία.
Λοιπόν, τώρα, Θεοδόση Πάνου, τι συμπέρασμα βγάζουν οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν πλέον στα χέρια τους τον άνθρωπο αυτό? Γιατί το έκανε?
Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα και σε αυτό θα προσπαθήσουν να δώσουν απάντηση οι αρχές. Και αυτό γιατί? Γιατί όπως ακούσαμε και από τον αντιδήμαρχο, έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν είχε δώσει δικαιώματα. Ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, ο οποίος είχε και μια καλή οικονομική επιφάνεια. Είχε αρκετά κτήματα τα οποία καλλιεργούσε, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Είχε και μια τουριστική οικογενειακή επιχείρηση και με τους δύο ανθρώπους, δύο ηλικιωμένους, τους οποίους παρέσυρε και σκότωσε.
Δεν φαίνεται να είχε διαφορές μαζί τους.
Ουδεμία διαφορά, μάλιστα τον έναν μάλλον δεν τον γνώριζε κιόλα. Φαίνεται όμως από την πράξη του ότι όσον αφορά καθ' αυτή την πράξη, είχε συνείδηση του τι έκανε.
Ήταν εσκεμμένο αυτό που έκανε και ειδικά να αναλογιστούμε ότι επέστρεψε, έκανε αναστροφή μετά από 10 λεπτά και παρέσυρε και τον δεύτερο ο οποίος κοίτονταν στο οδόστρωμα.
Αν μη τι άλλο, εκεί έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνείδηση της πράξης του, διότι επιστρέφει να ολοκληρώσει από ό,τι φαίνεται το έργο που είχε, ο ίδιος
ξεκινήσει
στο μυαλό του τουλάχιστον. Γιατί από εκεί και έπειτα, και όσο είναι στα χέρια της αστυνομίας, δείχνει ένας άνθρωπος χαμένος. Ένας άνθρωπος χαμένος, ο οποίος δεν έχει επικοινωνία με τον.
Δεν μπορούν να συνεννοηθούν λοιπόν μαζί του οι αστυνομικοί.
Καθόλου δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Μάλιστα, εξερχόμενος από το γραφείο του εισαγγελέα και της ανακρίτριας στην Σπάρτη, που μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί και πήρε θεροθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, σε ερώτηση των δημοσιογράφων, γύρισε με ένα απλανές βλέμμα και τους είπε: εάν με αφήσουν τα παιδιά, μπορεί να σας πω το τι έχει γίνει. Παιδιά, εννοούσε βέβαια τους αστυνομικούς που το είχαν περάσει τις χειροπέδες και τον κρατούσαν όταν τον έβγαζαν πια από το γραφείο του εισαγγελέα και του ανακριτή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Πριν όμως αυτό τονίζουν και πηγές της αστυνομίας ότι όσον αφορά την πράξη είχε πλήρη συνείδηση του τι έκανε.
Σε αυτό που λες, Θεοδόση, πάντως κατατείνουν και όσα ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας, ο ποινικολόγος, τον οποίο κάλεσε ο δράστης και τον είδε ο κύριος Κούγιας. Ας ακούσουμε πώς περιγράφει την επαφή την οποία είχε με τον δράστη αυτού του εγκλήματος.
Έχει ένα προθάλαμο σε κρατητήρια. Μπήκα στην προθάλαμο. Είπα να μείνουμε εκεί γιατί μου είπαν δεν είναι καλά και φοβήθηκα γιατί στους άλλους χώρους προσφέρθηκαν στην ειδική μας εξυπηρετήσου. Τα γεμάτα τζάμια. Και επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου, τους είπα παιδιά καλύτερα αν μπορώ να μπω εγώ στο κρατητήριο. Και όταν πήγα να κλειδώσει μέσα μαζί του. Να με βάλει μέσα στο κρατητήριο. Δεν είμαι γιατρός. Ούτε θέλω να προβάλλω μια δικαιολογία. Σέβομαι τη μνήμη των ανθρώπων αυτών που έχασαν τη ζωή τους. Είναι στα χέρια της επιστήμης ο κ. Κατηγορούμενος. Εφόσον οι γιατροί που θα οδηγηθεί απόψε επιτρέψουν τη μεταγωγή του στην εισαγγελέα Σπάρτης, θα του ασκηθεί ποινική δίωξη. Οι πληροφορίες που είχα και έχω είναι ότι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος δεν έχει πειράξει το κουνούπι στη ζωή του, έχει αφιερώσει τη ζωή του και δεν παντρεύτηκε στους γονείς του.
Ο γιος του ενός από τα δύο θύματα μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Ξαφνικά, χωρίς να φταίνε δύο άνθρωποι, φύγανε από αυτόν τον κόσμο, εντελώς βασανιστικά, άδικα. Αφού χτύπησε από πίσω λογικά, ένας παλαβός, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Τι να σας πω. Το θέμα είναι ότι το κακό έγινε. Αυτό είναι το άσχημα. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει μεθύσει. Δεν ήμουν μαζί του. Πιστεύω, εγώ δούλευα. Και είδα τον πατέρα μου εμόρφητο στον δρόμο. Δούλευε delivery στην περιοχή, σε σουλάκια και το είδα το σκηνικό μπροστά μου. Είδα τον πατέρα μου 5 λεπτά πριν γίνει και το είδα και μετά τον πατέρα μου εμόφρυτο στο έδαφος. Τον παρέσυρε 300 μέτρα σχεδόν. Και μετά παρέσυρε και τον άλλον εκλειπών.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Προμελετημένη η δολοφονία της 43χρονης φαρμακοποιού στην Καβάλα, υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας. Ύστερα από 2 και πλέον μήνες άνοιξε και πάλι η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο. Ο Παναγής Γαλιατσάτος θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή. Παναγή.
Η Κίεβο έχει αναλάβει, η διπλωματική μας αποστολή και έχει αναλάβει τις εργασίες της και πάλι. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πλέον αξιολογεί μικρότερο τον κίνδυνο για τους διπλωμάτες μας και είναι πιο έντονη η παρουσία μας πια.
Και μία μετά την άλλη και οι υπόλοιπες δυτικές χώρες επαναφέρουν τις διπλωματικές τους αντιπροσωπείες. Χθες νομίζω επέστρεψε και η Αμερικανίδα επιτετραμένη στην πρεσβεία στο Κίεβο. Τώρα, Παναγή, εμείς έχουμε εδώ την ερχόμενη Δευτέρα το πολύ σημαντικό ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, τη Δευτέρα θα είναι εκεί, θα φύγει από την Κυριακή.
Αυτό φαίνεται ότι προκαλεί ενόχληση στους Τούρκους.
Ναι, εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε την πρόσκληση για...
Ενώ ο Ερντογάν ακόμα.
Για τον Λευκό Οίκο, ο κύριος Ερντογάν δεν την πήρε και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια πάρα πολύ αναβαθμισμένη πρόσκληση αυτή. Ναι. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε state visit και state visit έχει να κάνει Έλληνας Πρωθυπουργός από την εποχή του Εθνάρχη Καραμαλή.
Ναι.
Τη δεκαετία του 60, δηλαδή θα, λόγω του COVID δεν θα υπάρξουν συγκεκριμένα σημεία του προγράμματος. Ας πούμε, στη State Visit υπάρχει ένα γεύμα του Προέδρου και του προσκαλούμενου με τα συζύγωνα στο Λευκό Οίκο. Αυτό το αντικαθιστούν από μια δεξίωση στην σημερινή μας εκδοχή, αλλά είναι ένα πάρα πολύ αναβαθμισμένο...
Και η ομιλία στο Κογκρέσο επίσης δεν είναι κάτι που γίνεται...
Είναι πρωτοφανές, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Mm-hmm. Για Έλληνα Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικάνοι δείχνουν ότι μας υπολογίζουν πάρα πολύ ως συμμάχους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όμως, εμείς θα προσπαθήσουμε να τους θέσουμε ζητήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης, ας πούμε, όπως το να μην ανατρέψουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο και να μην πουλήσουν στους Τούρκους αεροπλάνα που σκοπεύουν να τους πουλήσουν, να απελευθερώσουν τις πωλήσεις όπλων προς την Τουρκία και διάφορα τέτοια.
Σε ευχαριστούμε. Θα πάμε τώρα στο Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας δώσει και εκείνος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το κλίμα το οποίο υπάρχει εν ώψη της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι η εξελίξη στην Ουκρανία, ο νέος ενεργειακός χάρτης με τη συμβουλή της χώρας μας να είναι καθοριστική, η οικονομία και οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα και ο τουρκικός αναθεωρητισμός που συνδέεται με τα εξοπλιστικά. Η ελληνική πλευρά έχει αποφασίσει να συμπεριλάβει το ζήτημα μεταξύ άλλων στην ατζέντα του Πρωθυπουργού, με τη δικαιολογία ότι δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να απειλεί μέλος του ΝΑΤΟ, με κίνδυνο να τεινάξει τον αέρα τη συνοχή τη συμμαχία και την ίδια ώρα να εκβιάζει και να ζητά μαχητικά με τα οποία κάνει υπερπτήσεις. Με αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια προσπάθεια να μπλοκάρει την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Τα μηνύματα όμως που φτάνουν τις τελευταίες μέρες από την Ουάσκον σχετικά με το τουρκικό αίτημα για αγορά 40 καινούριων μαχητικών F-16 με ταυτόχρονη αναβάθμιση ακόμα 80. Δεν είναι ενθαρρυντικά, γιατί όλα δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να ανάψει το πράσινο φως στην Άγκυρα σε μια προσπάθεια να τραβήξει την Τουρκία κοντά στη Δύση, την ώρα που η σύγκρουση με τη Ρωσία κινείται σε αχαρτογράφητα νερά με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτό το αίτημα κάνει αρκετούς γερουσιαστές και άλλους αξιωματούχους να ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί έπρεπε να υπάρχει ένα συμβιβασμό στο ζήτημα S-400. Σε αυτό κινείται η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον. Οι Αμερικανοί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν δείχνουν να συνδέουν τους S-400 με το ζήτημα των F-16.
Τους συνδέουν μόνο με το F-35, με αυτό το πρόγραμμα.
Με το F-35. Γι' αυτό και υπάρχει και μία, θα έλεγα, όχι αλλαγή στάσης, με ένα σκεπτικισμός ότι αυτή η πώληση πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί η ρωσική επιθετικότητα. Είναι θέματα τα οποία θα εξεταστούν παρά την κινητοποίηση που πάλι υπάρχει και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι και από Αρμένους και άλλες κοινότητες ότι πρέπει να μπλοκαριστούν οποιοδήποτε πολύ στρατηγικού υλικού στην Τουρκία σε σχέση με τη συμπεριφορά της στην εν γέννη στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, η Ελλάδα εξακολουθεί να ποντάρει σε γερουσιαστές όπως ο Μπομπ Μενέντες, που είναι προεδρεύων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, που θεωρεί ότι η Τουρκία θα πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά σε πολλά ζητήματα για να μπορέσει να πάρει στρατιωτικό υλικό.
Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά, Θανάση. Έτσι κι αλλιώς εσύ θα καλύψεις την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και θα μας δίνεις τις ανταποκρίσεις.
Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στο πρόγραμμά του θα έχει και ένα δείπνο, έχει προγραμματιστεί ένα δείπνο, ένα φαγητό, ένα γεύμα με τον Ρόμπερτ Μενέντες, τον προεδρεύον, όπως είπα, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, και θα έχει την Τρίτη, μετά το Λευκό Οίκο, θα είναι όλη μέρα στο Κογκρέσο και θα εστιάσει ακριβώς σε αυτό. Θα έχει πολλές επαφές στο Κογκρέσο μετά την ομιλία του και όλη μέρα θα εστιάσει κυρίως σε αυτό το ζήτημα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει για την τρίτη κατά σειράν επίσκεψη που κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να υποθέσουμε, Γιώργο, ότι εδώ πρωταρχικό μέλημα του Πρωθυπουργού είναι η προσέλκυση επενδύσεων.
Ακριβώς, Γιάννη, είπες τη λέξη κλειδί τρίτης Κυριάκου Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση του στο Αμπουντάμπι. Συνάντησε με τον Διάδοχο και ανακοινώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες επενδύσεις στη χώρα μας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά των Εμμυράτων εδώ στη χώρα μας.
Δυστυχώς, Γιώργο, δεν ακούγεται η γραμμή. Εγώ μπόρεσα να διακρίνω και το επαναλαμβάνω ευκρινώς για να γίνει αντιληπτό και στους ακροατές μας ότι εξασφαλίστηκαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ προφανώς σε επενδύσεις από την πλευρά της. Από την πλευρά των Αράβων. Θα έχουμε νεότερα από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι στα επόμενα δελτία μας. Την βεβαιότητα πως η άγρια δολοφονία της φαρμακοποιού στην Καβάλα ήταν προμελετημένη εκφράζει ο δικηγόρος της οικογένειας. Ο Μπάμπης Διομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή, η οποία έχει συγκλονίσει, αλλά και για κάτι που έγινε χθες, το οποίο ομολογουμένως, Μπάμπη, μας σόκαρε όλους. Είδαμε ότι ο δράστης μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος ανήρτησε φωτογραφία του γάμου του για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα που ο ίδιος δολοφόνησε.
Και μάλιστα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η κηδεία της 43χρονης γυναίκας στον Αμυγδαλώνα Καβάλα. Ξεκινώντας από αυτό, θα σας πω ότι η πλευρά, ο δικηγόρος της 43χρονης υποστηρίζει πως δεν είναι δυνατόν αυτό το μήνυμα να το έχει γράψει ο 55χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς οι αστυνομικές αρχές του έχουν αφαιρέσει το κινητό και του το έχουν δώσει μόνο σε στιγμές που χρειάστηκε να συνομιλήσει με τον δικηγόρο του. Αυτό που εικάζουν είναι πως ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει πρόσβαση στους κωδικούς με τους οποίους συνδέεται στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ο συγκεκριμένος άνδρας, ότι ανέλαβε να κάνει αυτή την ανάρτηση στο όνομά του σε μια προσπάθεια να επικαλεστεί αύριο μεθαύριο κάποιον ελαφρυντικό λόγο στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει το έγκλημα. Αυτό που λέει επίσης η πλευρά της οικογένειας μέσω του δικηγόρου είναι πως πρόκειται για ένα έγκλημα προμελετημένο, ότι δεν μιλάμε για ένα έγκλημα πάθος που προέκυψε από μια διαφωνία της στιγμής, από την κακιά ώρα που ενδεχομένως κάποιοι να επικαλεστούν, λέγοντας πως υπάρχουν στοιχεία πως πέρα από το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα ζηλιάρης, επιθετικός και κτητικός με την σύζυγό του, ότι η αντίστοιχη συμπεριφορά έχει καταγράψει στο παρελθόν και με άλλες γυναίκες με τις οποίες στο παρελθόν είχε σχέση και επικαλούνται μάλιστα μια συγκεκριμένη περίπτωση το 2002, μια γυναίκα η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη μαζί του, την οποία την είχε ακολουθήσει με μηχανάκι ξεκινώντας από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Αθήνα, στην προσπάθεια του να την εντοπίσει και να τη χτυπήσει, κάτι το οποίο είχε πετύχει και μάλιστα είχε φτάσει η υπόθεση να γίνει καταγγελία και στο αστυνομικό τμήμα. Μιλούν λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν βίος και κτητικός, ο οποίος δεν μπορούσε να δεχθεί την απόφαση της πρώην συζύγου του, της 43χρονης γυναίκας, ότι θέλει να χωρίσουν. Οργάνωσε το έγκλημα και το εκτέλεσε, πράγμα το οποίο, όπως λένε, το επιβεβαιώνουν και οι κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο έδρασε. Πώς δηλαδή μπήκε μαζί με τη σύζυγό του στο φαρμακείο γύρω στις 4.30, πώς έπειτα από λίγα λεπτά ουσιαστικά την οδήγησε μέσα σε ένα μικρό καμαράκι όπου βρίσκεται και αυτό το ράντζο το οποίο λέμε ότι στο οποίο ξεκουραζόταν και πώς μέσα σε 4 λεπτά, γιατί τόσο υπολογίζεται ότι υπέρχεται ένας θάνατος από αγκαλισμό. Μπράβο, σκότωσε τη γυναίκα του. 4 λεπτά λένε ήταν αρκετά για έναν άνθρωπο που είναι θυμωμένος να αντιληφθεί το κακό που πάει να κάνει πριν το ολοκληρώσει.
Να ακούσουμε το δικηγόρο της οικογένειας της φαρμακοποιού, τον κύριο Μανώλη Βονικάκη, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Μιλούμε για προμελετημένο δόλο και όλη η συμπεριφορά του μετά την πράξη δηλεί ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο άνθρωπος αυτός 3 ώρες ήταν μέσα στο χώρο και κοιτούσε το πτώμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί. Δεν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, διότι ήταν ιατρικός επισκέπτης, γνώριζε ιατρική, γνώριζε ανατομία, είχε στοιχειώδεις γνώσεις. Αλλά και ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να έχει γνώσεις ιατρικής. Αν θες να αυτοκτονήσεις, κόβεις την καροτίδα σου και πεθαίνεις ακαριέως. Δεν προσπαθείς να αυτοτραυματιστείς για να εκμεύσεις μετά ελαφρυντικό ειλικρινούς μεταλλήλειας. Και ο χρόνος που επικοινώνησε τελικά με το αστυνομικό τμήμα και για ποιο λόγο επικοινώνησε με την αστυνομία. Εφόσον σεβρασμό τη σκότωσε και ήθελε να αυτοκτονήσει, δεν χρειαζόταν να ενημερώσει την αστυνομία. Έπρεπε να δώσει τέλος στη ζωή του. Άρα άλλος του ήταν ο σκοπός.
Δεν έγιναν μαθήματα ούτε εργαστήρια σήμερα στο τμήμα βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν οι ταραξίες, οι οποίοι έκαναν γυαλιά καρφιά την υποκατασκευή νέα βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη αυτή κατασκευάζεται σε ένα χώρο ο οποίος τελούσε επί 34 χρόνια υποκατάληψη και πρόσφατα αποδόθηκε στην Βρετανία. Πάμε στην Ευτυχία Βατάλη, η οποία θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή.
Στο χώρο αυτό, Γιάννη, τη μεγάλη εβδομάδα, να θυμίσουμε, είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εργασιών κατασκευής της βιβλιοθήκης. Εργασίες που και τότε γίνονταν με αστυνομική παρουσία, καθώς ούτε τότε είχαν λείψει συγκεντρώσεις ατόμων που αντιδρούσαν. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, λοιπόν, άγνωστη η ομάδα δεκάδων ατόμων κατά πληροφορίες, με βαριοπούλες, φυριά, πυροσβεστήρες και άλλα αντικείμενα, άρχισαν να γκρεμίζουν τους τείχους, ό,τι άλλο είχε δημιουργηθεί εκεί για να στεγαστεί η βιβλιοθήκη. Μάλιστα, λέγεται ότι τα άτομα σήκωσαν το ρολό που υπάρχει μεταξύ δύο τμήματων βιολογικού και γεωπονίας, έσπασαν τις πόρτες και ακολούθως με τροχούς έκοψαν τα σίδερα, μπήκαν μέσα στους χώρους και τα διέλυσαν όλα. Με αποτέλεσμα φυσικά να αποκληθούν σοβαρότατες φθορές, εκταμένες φθορές. Ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα στο χώρο από ό,τι είχε δημιουργηθεί, αλλά και στα εργαστήρια στον υπόγειο χώρο. Και για τον λόγο αυτό, όπως είπες, σήμερα ούτε μαθήματα ούτε εργαστήρια κάνανε οι φοιτητές του βιολογικού. Να πούμε ότι σήμερα αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, ενώ η Σύγκλιτος το μεσημέρι συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την άμεση δρομολόγηση της αποκατάστασης των ζημιών στον ισόγειο χώρο του κτηρίου. Άλλωστε, έχουμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που καταδίκασε τις καταστροφές. Ο ίδιος και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο Νίκος Παπαϊωάννου, διεμήνυσαν προς πάσα κατεύθυνση ότι το έργο θα γίνει.
Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο πρίτανης του Αριστοτελείου, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Μπήκανε τα ΜΑΤ, μια εικόνα που σε κανέναν δεν αρέσει. Προς Θεού. Γιατί? Για να υπερασπιστούν τους εργάτες ή να αφήσουν τους εργάτες να ολοκληρώσουν το έργο. Το έργο θα γίνει σε πείσμα οποιοδήποτε. Και το έργο θα τελειώσει. Θα αποδοθεί στους νόμιμους χρήστες. Ή είμαστε στην πλευρά της δημοκρατικής νομιμότητας ή είμαστε στην πλευρά της τρομοκρατίας της κουκούλας.
Και φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
Άμα ήθελαν τόσο πολύ ασφάλεια στα πανεπιστήμια, θα μπορούσαν να βάλουν φυλακές. Παραπάνω. Είμαι περισσότερο εξοπλισμό, ξέρω εγώ κάτι. Θέλω αστυνομία. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν μ' αρέσει.
Κανείς δεν θέλει μια βίαιη φύλαξη των πανεπιστημίων, αλλά από εκεί και πέρα, όταν γίνονται τέτοια πράγματα και κανείς δεν θέλει να είμαστε και να φοβόμαστε, ας πούμε. Εγώ ήμουν προχθές το βράδυ και φοβόμουν πάρα πολύ.
Είναι υπέρ της αστυνομίας στα πανεπιστήμια.
Ο κόσμος σήμερα. Συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Οδυσσός και Μικολάευ είναι στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι. Το χωριό Μπιλοχωρίβκα έγινε στόχος αεροπορικού βομβαρδισμού και οι βόμβες έπληξαν και το σχολείο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Και σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Σέρχι Γκαϊντάι, και οι 60 αγνοούμενοι που είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό θεωρούνται νεκροί. Το χωριό βρίσκεται στην επαρχία του Λουχάνσκ, που αποτελεί το νούμερο ένα στόχο για τις ρωσικές επιθέσεις. Συγκλονισμένος από το βομβαρδισμό του σχολείου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Την ίδια ώρα, ρωσικοί πυροβολισμοί έπληξαν δύο περιοχές κοντά στα ρωσικά σύνορα, στην περιοχή Σούμι, τη Βόρεια Ουκρανία, ενώ ένας σενοριοφύλακας τραυματίστηκε από τα πλήγματα στις κοινότητες Μυροπίλ και Χότιν. Στην Οδυσσό καταγράφεται νέο μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να έχει προσδιορίσει το επόμενο στάδιο του πολέμου στην Ουκρανία, στην περιοχή της Οδυσσού, για καθολικό αποκλεισμό της χώρας. Στη χαλιβουργία του Αζοφστάλ έχουν απομακρυνθεί όλοι οι άμαχοι και έχουν μείνει μόνο μέλη του τάγματος του Αζόφ, που δέχονται μαστικές επιθέσεις από το ρωσικό στρατό. Τέλος, ταξίδι έκπληξη στην Ουκρανία πραγματοποίησε χθες η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιλ Μπάιντεν. Η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου βρίσκεται στην Ουκρανία, όπου είχε ήδη συνάντηση με την πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Σολένα Ζελένσκα.
Χρηματιστήριο. Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Πτωτική τροχιά διαγράφει για έκτη συνεχομένη συνεδρία στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 856,56 μονάδες, με απώλειες 1,18% και τζίρο στα 44,76 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 1,9% σημειώνει ο Φούτσι, απόλυση 1,79% μετράει ο DAX και στο μείον 2,10% βρίσκεται ο CAC. Τα 109,62 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από 21.478 εισιτήρια θα πάρουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, οι δύο φιναλίστ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 21 Μαΐου. Αυτό αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη που έγινε στο ΟΑΚΑ. Η ΕΠΟ για τις ανάγκες της θα πάρει 5.500 εισιτήρια. Δηλαδή υπολογίζεται ότι στον τελικό θα παρακολουθήσουν 50.000 θεατές. Συνεχίζεται το θρίλερ για την κατάληψη της τρίτης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη, αφού χθες ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστική στο play-off της Super League. Ο Παναθηναϊκός διτρήθηκε στην τρίτη θέση, έχοντας σημαντικό προβάδισμα, αφού υπερτερεί σε πιθανές ισοβαθμίες με ΑΕΚ και Άρη. Ο ήδη πρωταθλητής Ολυμπιακός, με πολλούς αναπληρωματικούς στη σύνθεσή του, πέρασε νική φόρα από το κλειάν της Βικελίδης, επικροτώντας με 1-0 του Άρη. Την πρώτη του νίκη στα play-off σημείωσε ο Πας Γιάννινα με 1-0 επί του πολύ μέτριου ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία Ολυμπιακός 79, ΠΑΟΚ 60, Παναθηναϊκός 55. Άρης 53, ΑΕΚ 53, Πας Γιάννινα 46 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική την προσεχή Τετάρτη στις 6.30 ΠΑΟΚ Άρης. Στις 7.30 ΑΕΚ Πας Γιάννινα και σε 9 το κλασικό του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Live μετάδοση των αγώνων από τον Real FM. Δεν έγινε ποιοτικό παιχνίδι, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, Σωκράτης Οφριδόπουλος, μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
Γενικά δεν έγινε ένα ποιοτικό παιχνίδι σήμερα. Η κρισιμότητα ίσως του παιχνιδιού και αυτά που διακυβεύονται έφεραν την ποιότητα σε δεύτερο μέρος, γιατί πολύ καλό ποδόσφαιρο δεν παίχτηκε και οι δύο ομάδες πρόσεξαν την άμυνά τους. Και νομίζω το μοναδικό διάστημα που ήταν εκτός του τακτικού κομματιού ήταν τελευταίο τέταρτο 20 λεπτό που άνοιξε πάρα πολύ το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήμασταν πιο επιθετικοί, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Ήταν ένας βαθμός, δεν μπορέσαμε να κλείσουμε τη διαφορά που υπάρχει μέχρι στιγμής.
Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο και από τις δύο ομάδες. Ήταν πολύ νευρικό και από τις δύο ομάδες. Δύσκολα ήταν να πιάσει μια ομάδα ροή στο παιχνίδι. Ήταν είναι και φυσιολογικό, γιατί εδώ που φτάσαμε έχει τεράστια σημασία κάθε βαθμό που παίζουμε.
Ορίστηκα το Σάββατο μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη λεφτά αγωνιστική των play-off που θα γίνει στο Γιώργος Καρεσκάκης η φιέστα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 47ου πρωταθλήματος. Το τένις Μαρία Σάκαρη ανέβηκε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον είναι στην τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση παρέμεινε ο Στέφανος Τσιπάς. Ο 19χρονος Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ ήταν ο νικητής του Open της Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-0 σετ του Γερμανού Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Ο Αλκαράθ δεν θα συμμετάσχει στο τουρνουά της Ρώμης που ακολουθεί προκειμένου να ξεκουραστεί ώστε να είναι έτοιμος για τον Ρολάν Γκαρός που ακολουθεί σε 3 εβδομάδες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Μικρές καθυστερήσεις στον Κηφισό. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός. Στην πρόγνωση ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Στην Αττική αύριο περιμένουμε γενικά ήθελε καιρό με κάποιες αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Γενικά, έθριος ο καιρός θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή στην Αττική, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο. Πέμπτη Παρασκευή θα φτάσουμε τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, κάποιες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι απόγευμα, στα γύρω ορεινά ίσως βρέξει για λίγο. Η θερμοκρασία και εκεί στους 24 βαθμούς. Τώρα στη χώρα, αύριο, εκτός από το γενικά έθριο καιρό, περιμένουμε λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές και θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες κατοικίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία, ίσως ακόμα και σε Δυτική Στερεά και σε Κεντρική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6 προφόρ. Περιμένουμε, όπως είπαμε, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, με την αστάθεια λίγο, δηλαδή τις μεσημεριανές καταιγίδες, λίγο να ενισχύεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως όμως ορεινές περιοχές.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Αντώνης Μορτάκης. Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.